To you all.
Hyvää huomenta teille kaikille.
This morning it's a privilege for us to open the word of God together.
Tänä aamuna meillä on etuoikeus yhdessä saada avata Jumalan sana.
We're taking the subject of leadership again.
Me jatkamme johtajuudesta.
We want to look at the subject of what the leader should be like as a person.
Katsomme nyt sitä, että minkälaisen henkilön johtajan tulisi olla.
What are the characteristics that God really wants us to have as leaders?
Mitkä ovat niitä ominaisuuksia, joita Jumala haluaa meillä johtajina olevan?
You see, we're living in a day when we have some very wrong perceptions of what leadership is.
Me elämme ajassa, jossa on hyvin paljon vääriä käsityksiä siitä, mitä johtajuus merkitsee.
As we look out onto the world scene, we see many people who are named leaders.
Kun katsomme maailmalle, niin näemme monia ihmisiä, joita kutsutaan johtajiksi.
They're filling the position of leadership in politics.
Heillä on johtajan asema esimerkiksi politiikassa.
The president, the premier, the prime minister.
On pääministeri, presidentti.
We see the ministers in the cabinet.
Hallituksen ministerit.
And we see all of these layerings of leaders.
Näemme kaikkia eri tasoisia johtajia.
Many of them are leaders because they're in the position.
Monet heistä ovat johtajia, koska heillä on se asema.
This is true in the church too. We have leaders who are pastors.
Tämä on totta myös seurakunnassa. Meillä on johtajina pastoreita.
Elders and deacons.
Vanhimpia.
But the truth is, it's possible to be in the position of leadership and still not be a leader.
Mutta totuus on se, että on mahdollista olla johtajan asemassa olematta silti johtaja.
The truth is, and it's very sad, but many of the people who are recognized as leaders in their positions are not really leaders.
Totuus on se, että monet ihmiset, jotka kyllä asemansa puolesta tunnustetaan johtajiksi, eivät itse asiassa ole sitä.
Last night in my particular track, we put a little phrase together. I'd like to teach it to you now.
Eilen illalla kanavassa me opettelimme sellaisen pienen lausuman, jonka haluaisin kerrata.
And it's simply this. Leadership is a function, not a position.
Ja siinä sanottiin, että johtajuus on toimintaa, ei asema.
That's a very important insight.
Ja se on hyvin tärkeä ilmestys.
There are people who are just lay people in the church.
On ihmisiä, jotka ovat maallikkoina mukana seurakunnassa.
They have no position as such.
Heillä ei ole sinänsä mitään asemaa.
But they're leaders.
Mutta he ovat johtajia.
You can be a parent and no one thinks that very much as leadership, but in God's sight that is a very important function.
Sinä voit olla vanhempi ja et ehkä koe olevasi johtaja, mutta Jumalan silmissä se on hyvin tärkeä tehtävä.
In the truest sense to be a leader.
Todellisessa mielessä johtajana oleminen.
It is a function.
On aina toimintaa, tekoja.
You function as a leader and you may not have a position.
Johtajana voi toimia, vaikka ei olisi johtajan asemaa.
I think of some of our translators away out in the remote areas of the world.
Kun kuvittelen joitakin meidän kääntäjiämme, jotka toimivat maailman kaukaisilla kolkilla.
They don't have any title, they're not wearing any title to say that they're leaders.
Ei heillä ole mitään johtajan titteliä.
But as they've walked into that little village and begun to learn the language and to begin to translate the scriptures, I want to tell you, they're leaders.
Mutta kun he ovat menneet siihen pikkukylään ja alkaneet opetella sitä kieltä ja toimia kääntäjinä, niin he varmasti ovat johtajia siellä.
Leadership is a function, not necessarily a position.
Johtajuus on siis toimintaa, ei välttämättä asema.
Let's abbreviate it down. Leadership is a function, not a position.
Eli lyhennetään se sanomalla vaan, että johtajuus on toimintaa, ei asema.
Why don't you all say it together?
Eli jospa sanoisitte sen kaikki ääneen. Eli johtajuus on toimintaa, ei asema. Kiitos.
I hope that that will ring very powerfully in your hearts and your minds.
Ja toivottavasti se jää teidän sydämiinne ja mieliinne hyvin tiukasti.
Because some of you today need to be encouraged that you are leaders even though you may not be wearing the badge of a position.
Koska jotkut teistä tarvitsevat tänä päivänä rohkaisua siihen, että te todella olette johtajia, vaikka teillä ei ole mitään titteliä.
The Roman soldiers and centurions back in Jesus, they all had positions.
Niillä roomalaisilla sadanpäämiehillä Jeesuksen aikana, heillä oli kaikilla asema.
Positions of leadership.
He olivat johtajan asemassa.
And as they watched the disciples walk by, they had no idea that they too were real leaders.
Ja kun he näkivät opetuslasten kulkevan ohi, niin ei heillä ollut aavistustakaan, että siinäkin käveli johtajia.
And history has proved that they were leaders because by the time it got to 340 AD, Rome was conquered.
Mutta historia todistaa, että he olivat todellisia johtajia, koska vuoteen 340 mennessä Rooma oli valloitettu.
So the important thing for us this morning is to be encouraged that God wants us to be leaders.
Eli tänä aamuna on tärkeää, että rohkaistumme siihen, että Jumala haluaa meidän olevan johtajia.
Every disciple has been called to be a leader.
Jokainen opetuslapsi on kutsuttu johtajaksi.
This morning I'd like to look at the scriptures and encourage you in seeing ordinary people who God used in a very powerful way to be leaders.
Tänään haluaisin katsoa teidän kanssanne Raamattua ja löytää sieltä sellaisia hyvin tavallisia ihmisiä, joita Jumala nosti johtajiksi.
I would like us to think first of all of the man Caleb. Would you read it from Numbers 13:25?
Katsotaan ensin Kaalebia, jos käännytte neljänteen Mooseksen kirjaan ja sieltä luku 13 ja jakeesta 25 jakeeseen 4 luvussa 14.
To read it, please.
Right. Se paikka nimitettiin Rypälelaaksoksi, Rypäleen tähden, jonka israelilaiset sieltä leikkasivat. Ja he palasivat maata vakoilemasta 40 päivän kuluttua. He vaelsivat ja tulivat Mooseksen, Aaronin ja kaiken Israelin kansan luo Paaranin erämaahan Kaadekseen. Ja he tekivät heille ja kaikelle kansalle selkoa matkastaan ja näyttivät heille sen maan hedelmiä. Ja he kertoivat hänelle sanoen, me menimme siihen maahan, jonne meidät lähetit. Ja se tosiaankin vuotaa maitoa ja mettä, ja tällaisia ovat sen hedelmät. Mutta kansa, joka siinä maassa asuu, on voimallista, ja kaupungit ovat lujasti varustettuja ja hyvin suuria. Näimmepä siellä Anakin jälkeläisiäkin. Amalekilaiset asuvat etelämaassa, ja heettiläiset, jebusilaiset ja amorilaiset asuvat vuoristossa, ja kanaanilaiset asuvat meren rannalla ja Jordanin varsilla. Ja Kaaleb koitti tyynnyttää kansaa napisemasta Moosesta vastaan ja sanoi, menkäämme sittenkin sinne ja ottakaamme se haltuumme, sillä varmasti me sen voitamme. Mutta ne miehet, jotka olivat käyneet hänen kanssaan siellä, sanoivat, emme me kykene käymään sen kansan kimppuun, sillä se on meitä voimakkaampi. Niin he saattoivat israelilaisten keskuudessa pahaan huutoon sen maan, jota olivat olleet vakoilemassa sanoessaan, se maa, jota olemme kierrelleet ja vakoilleet, on maa, joka syö omat asukkaansa, ja kaikki kansa, jota me siellä näimme, oli kookasta väkeä. Näimmepä siellä jättiläisiäkin, Anakin jättiläisheimon jälkeläisiä, ja me olimme mielestämme kuin heinäsirkkoja, sellaisia me heistäkin olimme. Silloin koko kansa alkoi huutaa ja parkua, ja kansa itki sen yön. Ja kaikki israelilaiset napisivat Moosesta ja Aaronia vastaan, ja koko kansa sanoi heille, jospa olisimme kuolleet Egyptin maahan tai tähän erämaahan, jospa olisimme kuolleet, ja miksi viekään Herra meitä tuohon maahan, jossa me kaadumme miekkaan ja vaimomme ja lapsemme joutuvat vihollisen saaliiksi, eikö meidän olisi parempi palata Egyptiin? Ja he puhuivat toinen toiselleen, valitkaamme johtaja ja palatkaamme Egyptiin.
I pray the Lord will help us learn from this passage of scripture some very important lessons of leadership.
Mä rukoilen, että Herra auttaa meitä oppimaan tästä Raamatun paikasta jotakin hyvin tärkeitä läksyjä koskien johtajuutta.
God said to Israel, choose out 12 leaders and go in and spy out the land.
Jumala oli sanonut israelilaisille, valitkaa 12 johtajaa ja menkää vakoilemaan sitä maata.
And they went into the land to reconnoiter, to make a survey to see what the land was like.
Ja he lähtivät sinne maahan tiedustelemaan ja tutkimaan sitä, minkälainen maa se oli.
And the awesome reality was that the enemy was so big that they felt it was impossible.
Ja heitä järkytti se todellisuus. Heidän mielestään vihollinen oli siellä niin voimakas, että he näkivät sen tehtävän mahdottomaksi.
I'm glad the Spirit of God kept this story very carefully for us.
Mä oon iloinen siitä, että Jumalan henki on säilyttänyt tämän tarinan hyvin tarkasti meille.
Because it seems to me that every point of history, the church has found itself up against incredible obstacles.
Koska näyttää siltä, että kaikissa historian vaiheissa seurakunta on joutunut valtavia esteitä, kohtaamaan valtavia esteitä.
18 months ago, we were planning at our conference to set a strategy for reaching the next 1,000 languages with the Word of God.
Puolitoista vuotta sitten konferenssissamme me muokkasimme sellaista strategiaa, millä me saavuttaisimme seuraavat 1,000 kieltä ja saisimme käännettyä Jumalan sanan niille.
And I can't begin to tell you how overcome we were with the obstacles that there are out there.
Ja me aivan muserruimme niin kuin sen tunteen edessä, että meillä on valtavia esteitä sen tehtävän suorittamiselle.
When our work started, it seemed a very difficult thing to go down to the jungles of Peru and out in the great Amazon.
Kun työmme alkoi, niin Perun viidakoihin meneminen ja Amazonin varrelle meneminen tuntui hyvin vaikealta.
Our people have lived in some of the remotest places on the face of the earth.
Ihmiset ovat eläneet maapallon mitä kummallisimmissa kolkissa.
And now we've worked in over 1,200 languages.
Ja nyt me olemme tehneet työtä yli 1,200 kielen parissa.
And we thought surely the next 1,000 will be easier than the first.
Ja ajattelimme, että no kyllä varmasti se seuraava 1,000 on helpompi kuin se ensimmäinen.
But it's not that way at all.
Mutta ei se ole ollenkaan niin.
It's twice as difficult as the first 1,000.
Vaan tuntuu siltä, että se toinen 1,000 on kaksi kertaa vaikeampi kuin ensimmäinen.
The places we want to go to in the 1040 window, as it is called, the people are very hostile against the gospel.
Ne paikat, joihin me haluamme mennä sen ikkunan, mistä sitä nimitetään, 1040 ikkunan sisällä, niin ne ovat hyvin vaikeita ja vihamielisiä paikkoja.
It's an awesome thing to go to the commissioning of a missionary in a church, you know, when they're going out.
On hyvin vaikea lähettää tällaista lähetystyön tekijää.
And we can't tell the pastor and we can't tell the congregation where they're going.
Ja me emme voi kertoa edes pastorille ja seurakunnalle minne tämä työntekijä on menossa.
The security has to be so great that we can't even tell them where they're going to work.
Nämä turvatoimet on oltava niin tarkat, että emme voi edes paljastaa mihin he menevät työhön.
In the first 1,000 languages we reached, we were able to send the missionary out with little radios that they could communicate with.
Ensimmäisen 1,000 kielen ollessa kyseessä saatoimme antaa tälle työntekijälle radion, jonka avulla hän pystyi olemaan yhteydessä.
We had our airplanes that we could fly into these remote places and take the missionaries backwards and forwards.
Ja meillä oli lentokoneet, joiden avulla voimme kuljettaa näitä ihmisiä edestakaisin.
We're working in places now in this next 1,000 languages where we would love to use airplanes and we would love to use radios, but we're not allowed.
Nyt näiden seuraavan 1,000 kielen kohdalla me olemme sellaisissa paikoissa, joissa vaikka hyvin mielellämme käyttäisimme lentokoneita ja radioita, niin me emme voi tehdä sitä.
We feel like Israel. There are giants in the land.
Ja meillä on samanlainen tunne kuin israelilaisilla oli, että siellä maassa on jättiläisiä.
The difficulties of completing the work that Jesus gave us to do is tremendous.
Jeesuksen antaman tehtävän loppuun saattaminen tuntuu erittäin vaikealta.
But it's moments like this that we need to understand the spirit of Caleb.
Mutta sellaisina hetkinä meidän täytyy ymmärtää mitä tämä Kaalebin henki merkitsee.
It's always amazing to me how that throughout scripture with all of the people that are in a given situation, God sometimes will just put his finger on one person.
Mua ällistyttää aina Raamattua lukiessa se, että jossakin tämmössä tietyssä historian tilanteessa, niin Jumala tuntuu laittavan sormensa yhden tietyn ihmisen päälle.
And there's something very, very powerful about God stopping long enough to talk about Caleb here.
Ja on jotain hyvin merkittävää siinä, että meille näin pitkästi tässä kerrotaan Kaalebista.
Somewhere between 2.5 and 3 million Hebrew people had come out of Egypt on their way to the promised land.
Egyptistä oli lähtenyt luvattua maata kohti noin 2.5-3 miljoonaa ihmistä.
One out of 2.5 million is quite a good ratio.
Yksi 2,5 miljoonasta on aika tämmöinen mielenkiintoinen suhde.
And God looked from heaven and he saw two men, Joshua and Caleb.
Ja Jumala katsoi taivaasta ja hän näki kaksi miestä, hän näki Joosuan ja Kaalebin.
The two men who had faith to believe that God could conquer Canaan.
Näillä kahdella miehellä oli uskoa siihen, että Jumala pystyisi vallottamaan Kanaanin.
Do you think those two men felt lonely on that day when the 12 came back?
Uskotteko, että ne kaksi miestä tunsivat itsensä aika yksinäisiksi sinä päivänä, kun ne vakoojat palasivat?
And they took a democratic vote and these two men lost 10-2.
Ja jos siellä demokraattisesti äänestettiin, niin nämä miehet jäivät vähemmistöön 10-2 vastaan.
10 spies said it is impossible.
10 vakoojaa sanoi, että se on ihan mahdoton homma.
10 said we looked at ourselves and we were like grasshoppers compared to ourselves.
10 sanoi, että no me katsoimme siellä itseämme ja me olimme kuin heinäsirkkoja verrattuna niihin jättiläisiin.
It's an impossible situation.
Tilanne on ihan mahdoton.
And 2 men said we can do it with God.
Ja 2 miestä sanoi, me voimme tehdä sen Jumalan kanssa.
And God looks down on this scene.
Ja Jumala katsoo tätä asetelmaa.
And he has something very special to say about Caleb.
Ja hänellä on jotain hyvin merkittävää sanottavana Kaalebista.
Read it with us in Numbers chapter 14 and verse 24.
Luku 14 jae 24. Mutta koska minun palvelijassani Kaalebissa on toinen henki, niin että hän on minua uskollisesti seurannut, niin hänet minä vien siihen maahan, jossa hän kävi, ja hänen jälkeläisensä saavat sen omakseen.
Out of 2.5 million people, God said, Caleb has got a different spirit.
2,5 miljoonasta ihmisestä Jumala näki Kaalebin ja sanoi, että hänessä on erilainen henki.
One man contrasted with all of Israel.
Yksi mies koko muuta Israelia vastaan.
God was looking at his heart and he said, there is one man who is different.
Jumala katsoi hänen sydämensä ja sanoi, että on yksi mies, joka on erilainen.
And truly, he was different.
Ja hän todella oli erilainen.
And in verse 30, we see that God couples Joshua, the other spy, with him in that same kind of concept.
Ja jakeessa 30 näette, että siinä Kaaleb mainitaan yhdessä Joosuan kanssa.
Where he makes the promise to these men that they will come into the land.
Ja siinä Jumala lupaa näille miehille, että he pääsevät siihen maahan.
And the scripture says,
siinä sanotaan, totisesti te ette pääse siihen maahan, jonka minä olen kättä kohottaen luvannut antaa teille asumasijaksi, ei kukaan teistä paitsi Kaaleb, Jefunnen poika ja Joosua, Nuunin poika.
The truth is God has called us to have a different spirit.
Totuus on se, että Jumala on kutsunut meidät olemaan tällaisia ihmisiä, joilla on erilainen henki.
I have no idea where you have come from in your church scene.
Mulla ei ole aavistustakaan, minkälaisesta seurakuntataustasta te olette tänne tulleet.
But you may feel very lonely.
Mutta te saatatte siellä tuntea itsenne hyvin yksinäiseksi.
You may feel as though no one really understands the call of God upon your life.
Saatatte tuntea, ettei kukaan ymmärrä sitä Jumalan kutsua, joka teillä on.
But I want to encourage you.
Mutta haluan rohkaista teitä.
God sees you and he wants you to be a Caleb.
Jumala näkee sinut ja haluaa sinun olevan Kaalebin kaltainen.
You see, the first central point about the life and the character of Caleb was that he wanted to be obedient to God.
Keskeisin ja tärkein asia Kaalebin elämässä oli se, että hän halusi olla kuuliainen Jumalalle.
The great theme of scripture is people who are obedient to God.
Ja Raamatun punaisena lankana kulkee tarina niistä ihmisistä, jotka halusivat totella Jumalaa.
If you look carefully, you will discover that almost everyone who walks across the stage of scripture are either obedient or disobedient.
Jos katsotte Raamatun henkilöitä, niin näette, että useimmiten siellä on kyse siitä, että onko joku henkilö kuuliainen Jumalalle vai tottelematon.
God is looking for the obedient person.
Jumala etsii niitä kuuliaisia ihmisiä.
And one person and God are a majority.
Ja yksi ihminen ja Jumala muodostaa enemmistön.
There's a great cost in leadership.
Johtajuudesta täytyy maksaa hinta.
And I'm sure that you've all experienced those times of being exceedingly lonely when you have felt that no one else quite understood.
Ja olen varma, että teillä kaikilla on kokemuksia siitä yksinäisyydestä, mikä tulee, kun tuntuu, että kukaan ei oikein ymmärrä.
It can happen in a family where a mother or a father is committed to the Lord, but the other partner is not.
Se voi tapahtua perheessä, jossa joko isä tai äiti on antanut elämänsä Herralle ja sitoutunut häneen, mutta toinen vanhemmista ei ole.
That can be loneliness in the extreme.
Se voi olla äärimmäisen yksinäistä.
But you can feel lonely in the life of the church too.
Mutta myös seurakunnan keskellä voi tuntea itsensä yksinäiseksi.
Especially if you're wanting the Sunday school teachers to be committed to the word of God and they don't seem to be.
Erityisesti jos vaikka haluaa, että pyhäkoulun opettajat ovat sitoutuneet Jumalan sanan opettamiseen, mutta he eivät halua sitä tehdä.
And you can apply this to your own situation this morning.
Ja tätä voitte soveltaa omaan tilanteeseenne tänä aamuna.
And if you feel very lonely this morning.
Jos teillä on hyvin yksinäinen olo tänä aamuna.
The scripture is replete with illustrations of very lonely leaders.
Niin Raamatussa on kuvaus toisensa jälkeen johtajista, jotka olivat hyvin yksinäisiä.
But it's also wonderfully clear that God is with the obedient leader.
Mutta on myös hyvin selvää, että Jumala on sen kuuliaisen johtajan kanssa.
It's very lonely to be misunderstood.
On hyvin yksinäistä, kun tulee väärin ymmärretyksi.
But there's a great encouragement for us in the word of God.
Mutta me voimme saada rohkeutta Jumalan sanasta.
Because he tells that if we are obedient,
koska siellä sanotaan, että jos me tottelemme,
God will manifest himself to us.
Niin Jumala ilmestyy meille.
This was one of the most exciting things that God revealed to me in my own life and my own responsibility as a leader.
Tämä oli minulle hyvin semmoinen jännittävä löytö omassa elämässäni ja omassa johtajuudessani.
I remember I was traveling in a train in India.
Muistan, kuinka olin junassa matkustamassa Intiassa.
And as I looked out on that vast land of just people, people, people.
Ja kun katsoin sitä valtavaa maata, joka oli valtavan täynnä ihmisiä ja taas ihmisiä ja ihmisiä.
I was overwhelmed with the unbelievable cruelty of the Hindu religion.
Niin minut valtasi tunne siitä, että hindu-uskonto on hirvittävän julmaa.
You would think that a religion would be to try and help people.
Luulisi, että uskonnon tarkoitus olisi auttaa ihmisiä.
But it was very cruel.
Mutta siellä olosuhteet olivat hyvin julmat.
Can you imagine today that if you are the eldest girl in a Hindu home?
Voitteko kuvitella tänä päivänä, jos sinä olisit hinduperheen vanhin tytär?
Then probably you would have to be a prostitute in the temple.
Niin todennäköisesti sinä saattaisit joutua temppeliin prostituoiduksi.
Ladies and girls have no place in that religion.
Naisilla ja tytöillä ei ole mitään sijaa siinä uskonnossa.
As I was looking at this cruel scene, I was overwhelmed.
Ja kun minä katselin sitä julmuutta siellä, niin se tuntui aivan liian suurelta.
God had given me the responsibility of leading the work in Australia at that time.
Jumala oli silloin antanut minulle vastuun työn johtamisesta Australiassa.
And suddenly I was overwhelmed with the urgency and the great need of that land.
Ja yhtäkkiä minut valtasi taju sen maan niin kuin valtavan suuresta tarpeesta ja niiden tarpeiden niin kuin kiireellisyydestä.
We'd been asked to come home from Papua New Guinea to represent the work of Wycliffe in Australia.
Meitä oli pyydetty tulemaan kotiin Papua Uudesta Guineasta edustamaan Wycliffen työtä Australiassa.
And suddenly I felt that's the last thing I want to do anymore.
Ja yhtäkkiä tunsin, että se on ihan viimeinen asia, mitä mä enää haluan tehdä.
And I said to myself, if God's people in Australia really cared, this wouldn't be going on in India today.
Ja mä sanoin itselleni, että jos Jumalan kansa Australiassa todella välittäisi, niin tätä ei tänä päivänä tapahtuisi Intiassa.
How could such cruelty be going on in a land like this with 900 million people and God's people, obviously, they don't care.
Kuinka sellaista hirvittävää julmuutta voi jatkuvasti tapahtua tällaisen 900 miljoonaisen kansan keskuudessa ja samalla näyttää siltä, että Jumalan kansa ei välitä.
And I was crushed in my spirit.
Ja mun henkeni aivan murtui sen todellisuuden edessä.
And I said to myself, I'm not going to spend my time going around the churches trying to challenge them. They don't care.
Ja mä sanoin itsekseni, että minä en halua käyttää aikaani siihen, että kuljen ympäriinsä haastamassa seurakuntia, jotka eivät välitä.
So I wrote home to my wife and I said, when I get home, we're going to pack up, we're going to go back to Papua New Guinea, and they won't take us out of a tribe this time, we're going to stay until we finish the work.
Kirjoitin kirjeen vaimolleni ja sanoin, että kun pääsen kotiin, niin me pakkaamme tavarat ja palaamme sinne Papua Uuteen Guineaan ja pysymme siellä sen heimon parissa, emmekä keskeytä työtä.
And at that time I was reading through John's gospel in my devotions.
Mä olin juuri silloin Raamatun luvussani menossa Johanneksen evankeliumissa.
And I read the passage of that Jesus said, I am the vine and you are the branches.
Ja mä luin sieltä, kuinka Jeesus sanoi, että minä olen viinipuu ja te olette oksat.
And then he gives that great potent statement, he says, for without me you can do nothing.
Ja sitten hän sanoo sen valtavan merkittävän lauseen, että ilman minua te ette voi mitään tehdä.
And suddenly I realized that there was nothing that I could do about India.
Ja sitten mä yhtäkkiä tajusin, että minä en voi tehdä yhtään mitään Intian suhteen.
I desperately needed that lesson.
Ja mä todella tarvitsin sitä läksyä.
God has given some of us a lot of energy and a lot of drive.
Jumala on antanut joillekuille meistä paljon semmoista energiaa ja voimakasta pyrkimystä eteenpäin.
I think God has made me that way.
Jumala on tehnyt minusta sellaisen.
But suddenly I realized I could do nothing.
Mutta yhtäkkiä jouduin tajuamaan, että minä en pysty tekemään yhtään mitään.
It's an awesome problem.
Tämä ongelma on aivan valtava.
But then I was reading in John 14.
Mutta sitten luin Johannes 14.
And God brought a verse to me that transformed my life right there traveling in the train in India.
Ja Jumala sieltä nosti sellaisen jakeen mun tietoisuuteen, joka muutti mun elämäni siellä junassa, kun olin matkalla Intiassa.
It's John 14:21.
Johannes 14:21.
It says, he who has my commandment and keeps them, he it is who loves me.
Ja siellä sanotaan, että jolla on minun sanani ja joka ne pitää, hän rakastaa minua.
And he who loves me will be loved of my father.
Ja joka minua rakastaa, niin häntä minun isäni rakastaa.
And I will love him.
Ja minä rakastan häntä.
And will manifest myself to him.
Ja ilmestyn hänelle.
And suddenly God met me.
Ja yhtäkkiä siinä Jumala kohtasi minut.
At that moment I was hungry for God's manifestation.
Minä silloin janosin sitä, että Jumala ilmoittaisi itsensä minulle.
I wanted God to begin to manifest himself to me in a new way.
Halusin, että Jumala alkaisi ilmestyä minulle uudella tavalla.
I understood in a new depth what it was to hunger and thirst for righteousness.
Ja ymmärsin uudella tavalla, mitä merkitsee janota ja olla niin kuin vanhurskauden nälkäinen.
And God showed me the awesome power of that verse.
Ja Jumala paljasti minulle sen valtavan voiman, joka siinä jakeessa on.
The first part of the verse is like a mathematic equation.
Sen jakeen ensimmäinen osa on niin kuin tämmöinen matemaattinen yhtälö.
It says, he who has my commandment plus keepeth it.
Eli siinä sanotaan, että jolla on minun käskyni, ynnä, joka pitää ne.
Equals the man who loves me.
On yhtä kuin ihminen, joka rakastaa minua.
You see, if we have his commandments and keep them, then we show that we love him.
Jos meillä on hänen käskynsä ja me pidämme ne, niin me osoitamme rakastavamme häntä.
If we have his commandments and don't keep them, then according to his formula, we don't love him.
Jos meillä on hänen käskynsä emmekä pidä niitä, niin tämän yhtälön mukaan osoitamme silloin, että emme rakasta häntä.
That's why the word of God is so important because it reveals his commandments to us.
Ja sen takia Jumalan sana on niin tärkeä, koska se paljastaa meille hänen käskynsä.
That's why people need the word of God because they must know what God is directing them to do.
Sen takia ihmiset tarvitsevat Jumalan sanaa, koska heidän täytyy saada tietää mitä Jumala on heitä ohjannut ja kehottanut tekemään.
But the awesome truth is that God wants to manifest himself to the believer.
Mutta valtava totuus on se, että Jumala haluaa ilmoittaa itsensä uskovalle.
He wants to manifest himself to you in whatever position you are, wherever you're serving him right here in Finland.
Hän haluaa ilmestyä sinulle juuri siinä tehtävässä, missä sinä tällä hetkellä häntä palvelet täällä Suomessa.
And my prayer this morning is that you would be hungry for God's manifestation on your life.
Ja minun rukoukseni tänä aamuna on se, että sinä janoaisit sitä Jumalan ilmestymistä omassa elämässäsi.
I wish I had an hour just to share with you what that change did in my life.
Voisinpa nyt tunnin ajan kertoa teille, että mitä se muutos minun elämässäni merkitsi.
When I got home from that trip, my wife was sure that we were going to pack up and go to the field because that's what I'd said.
Kun pääsin kotiin siltä matkalta, vaimoni oli siellä odottamassa, että nyt alamme pakata ja palaamme takaisin sinne kentälle, niin kuin olin sanonut.
I shared with her the experience God had given me.
Jaoin hänen kanssaan sen kokemuksen, jonka Jumala oli minulle antanut.
And by the time I'd got home, God had given me a very special revelation.
Kun olin päässyt kotiin asti, niin Jumala oli antanut mulle sellaisen hyvin erityisen ilmestyksen.
He told me that God's people in Australia, their problem was that not that they didn't care, but they didn't know about the need.
Ja hän kertoi minulle, että ongelma Australian kristittyjen parissa ei ollut se, että he eivät välittäneet, vaan se, että he eivät tietäneet siitä tarpeesta.
Then he gave us a vision of how we should minister to the church in Australia.
Ja sitten hän antoi meille näyn siitä, kuinka voisimme auttaa ja palvella seurakuntaa Australiassa.
Our work was transformed right there.
Ja meidän työmme muuttui aivan täysin siinä hetkessä.
God gave us a vision of what he wanted us to do in the life of the church.
Jumala antoi meille näyn siitä, mitä hän halusi meidän tekevän seurakunnan elämässä.
And God has let us move over these last 20 odd years towards that goal.
Ja Jumala on antanut meidän viimeisen 20 vuoden aikana liikkua lähemmäksi sitä päämäärää.
The vision has been very clear.
Näky on ollut hyvin selkeä.
And God has let us minister to so many pastors and churches across the land.
Ja Jumala on antanut meidän auttaa niin monia pastoreita ja seurakuntia ympäri sitä maata.
But it's worth telling you that when I went home and I wanted to talk to my board of Wycliffe, I was very lonely.
Mutta mä haluan sanoa teille, että kun mä silloin menin kotiin ja halusin puhua tälle Wycliffen johtokunnalle, niin mä tunsin itseni hyvin yksinäiseksi.
Sometimes when God gives us a vision of what we ought to do, we're the only ones that have it.
Joskus kun Jumala antaa meille näyn siitä, mitä tulisi tehdä, niin me olemme ainoita, joilla on se näky.
And when I went to my board, they said, well, that's very nice, but where are you going to get the money to do all of that?
Ja kun minä esitin tämän näkyni, niin sitten mulle sanottiin, että no kuulostaa ihan hyvältä, mutta mistä sä aiot saada rahat tämän toteuttamiseen?
That's always the classic question, isn't it? Where's you going to get the money from?
Se on se klassinen kysymys, että mistä löytyy rahat?
It doesn't matter whether it's the Sunday school meeting, or the youth group, or the deacons meeting, or the elders meeting. It's always the same question. We don't have the money.
Ei ole väliä, onko kyse pyhäkoulutyöstä tai nuorisotyöstä tai jostakusta muusta työmuodosta, kysytään, että mistä löytyy siihen rahat.
But I want to encourage you that if the vision is of God, then he will make the provision.
Mutta jos se näky on Jumalasta, niin haluan vakuuttaa teille, että hän antaa tarvittavat varat.
The council that night said to me, well, that's a nice thought, don't you call us, we'll call you.
Ja minulle sanottiin sitten siellä kokouksessa silloin, että no tämä on ihan mukava näky, mutta älä sinä nyt enää vaivaa meitä, me sitten kerromme sinulle, jos asian suhteen tehdään jotain.
I thought to myself, if the Wycliffe Council hasn't got this vision, where do I go?
Ja ajattelin itsekseni, että jos näillä Wycliffen johtajilla ei ole tätä näkyä, niin mihin minä voin nyt sitten kääntyä?
I have to tell you, that night I was crushed.
Ja sinä iltana mä olin hyvin musertunut.
The next week a young German man came into my office.
Ja seuraavalla viikolla eräs nuori saksalainen mies tuli toimistooni.
And he said, I have taken a week off work. I want to know what God wants to do with my life.
Ja hän sanoi, että mä oon ottanut viikon lomaa töistä. Haluan tietää, mitä Jumala haluaa tehdä minun elämässäni.
I said, Hugo, I think you've come to the wrong person. I've never done that myself. I've never taken a week off. I'm not sure that I can help you.
Ja mä sanoin sitten hänelle, että sä oot varmaan tullut väärän ihmisen luo, koska mä en ole itse koskaan ottanut tällä tavalla viikkoa työstä, enkä mä tiedä, voinko minä auttaa sinua.
No, he said, God told me to come and talk to you.
Mutta hän sanoi, että ei, että Jumala kehotti mua tulemaan sinun puheillesi.
So I thought, well, perhaps he wants me to tell, God wants me to tell him about Wycliffe, so I did.
Ja ajattelin, että no ehkä Jumala haluaa minun kertovan hänelle Wycliffen työstä, ja niin sitten tein.
He said, thank you, I'll go away and pray about that.
Ja hän sanoi, kiitos, mä lähden kotiin ja rukoilen tätä asiaa.
A week later his wife rang me and said, would you come and talk to us together?
Ja viikkoa myöhemmin hänen vaimonsa soitti ja pyysi minua tulemaan kertomaan siitä lisää heille molemmille.
So I went and visited them, and for 2 hours that evening we talked about everything except Wycliffe.
Ja menin heidän luokseen, ja sitten 2 tunnin ajan sinä iltana puhuimme kaikesta muusta paitsi Wycliffen työstä.
So about 9 o'clock, and it was a cold Finnish night outside, I was going to get on my motor scooter to go home.
Ja 9 aikaan illalla oli semmoinen hyvin kylmä ja kolea ilta. Mä olin lähdössä skootterini selässä kotia kohti.
And they said, well, there's just one thing we ought to tell you.
Ja sitten he sanoivat, että on vielä yksi asia, jonka haluaisimme sanoa.
God didn't tell us to join Wycliffe.
Jumala ei kehottanut meitä liittymään Wycliffeen.
But when we came from Germany, we bought 2 blocks of land.
Mutta kun tulimme Saksasta, niin me ostimme 2 maapalstaa.
And we've just paid them off.
Ja olemme saaneet ne maksetuksi.
And God told us to give them to you.
Ja Jumala kehotti meitä antamaan ne sinulle.
I said, what for?
Ja mä kysyin, että no minkä ihmeen takia?
Oh, they said, you know what you need.
Ja he sanovat, että no kyllä sä varmaan tiedät, mihin sä niitä tarvitset.
And I said, well, we're praying for the first helicopter in missionary aviation right now.
Ja mä sanoin, että meidän tämän hetken rukoustarve on saada ensimmäinen helikopteri tähän meidän lähetystyöhön.
We're wanting a printing press for the Australian Aborigines work.
Ja haluamme painokoneen tähän työhön, mitä teemme alkuasukkaiden parissa.
And then I said, I'm praying about the possibility of a training center for pastors and for churches in this country.
Ja sitten mä sanoin, että mä kyllä rukoilen myös, että olisiko joku semmoinen aukeama perustaa tämmöinen koulutuskeskus pastoreille tässä maassa.
And I said, you pray about it and tell me what you want this to go to.
Ja sitten mä sanoin heille, että rukoilkaa tekin tätä asiaa, että mihin haluatte tämän maan tulevan käytetyksi.
Somehow I had a deep sense that God was going to manifest himself in this situation.
Ja jotenkin mulla oli syvä taju siitä, että Jumala tulisi ilmestymään tässä tilanteessa.
A day before the next council meeting I got a letter from them.
Ja päivää ennen seuraavaa tämmöistä johtokunnan kokousta sain heiltä kirjeen.
And he's in the letter said, Helga and I have prayed much about this.
Ja siinä kirjeessä sanottiin, että Helga ja minä olemme rukoilleet paljon tätä asiaa.
And he said, we believe that this should go towards your new property for training pastors and churches.
Ja me uskomme, että tämä maa on sitä varten, että sinne rakennetaan se koulutuskeskus seurakuntien ja pastorien kouluttamiseksi.
You can imagine, I was absolutely elated that God had done this.
Ja mulla oli aivan upea iloinen olo siitä, että Jumala oli vastannut tällä tavalla.
So I read the letter to the council the next night.
Ja seuraavana iltana siellä kokouksessa mä luin sen kirjeen.
And the council said, that's a coincidence. What's the next item on the agenda?
Ja siellä sanottiin, että no, se oli sattuma. Mikä on seuraavana asialistalla?
I felt like Caleb.
Ja mulla oli samanlainen olo kuin Kaalebilla.
I was very lonely that night.
Mä olin hyvin yksinäinen sinä iltana.
But I knew that God was doing something.
Mutta mä tiesin, että Jumala oli tekemässä jotakin.
Sometimes in the life of the church.
Ja joskus seurakunnan elämässä.
The very people who ought to be the first to see the vision sometimes are the last.
Joskus ne ihmiset, joiden pitäisi nähdä se näky ensimmäisenä, ovatkin viimeisiä, jotka hiffaavat asian.
But if it's of God, he will manifest himself.
Mutta jos se on Jumalasta, niin hän kyllä ilmestyy.
My wife and I went on praying for the next month.
Vaimoni ja minä jatkoimme rukousta seuraavan kuukauden ajan.
I went to the next council meeting.
Ja menin seuraavaan kokoukseen.
And as I walked in, I was handed a note.
Ja kun kävelin sisään, minulle ojennettiin semmoinen lappunen.
And the gentleman who gave it to me said, you might need this tonight.
Ja se mies, joka antoi sen minulle, sanoi, että sä saatat tarvita tätä tänä iltana.
I did need that note, and I read it to the council.
Mä todella tarvitsin sitä, ja mä luin siellä sen, mitä siinä oli.
The note simply said, you have just received an anonymous gift for $20,000 for your headquarters.
Siinä viestissä vaan luki, että sä olet juuri saanut nimettömänä lahjana $20,000 sitä keskusta varten.
I want to tell you something very wonderful.
Mä haluan kertoa teille jotain hyvin ihmeellistä.
That night God gave us a brand new council, exactly the same men.
Ja sinä iltana Jumala antoi meille täysin uuden johtokunnan. Ne oli ne täsmälleen samat miehet, mutta Jumala muutti heidät.
I merely tell this story to encourage you.
Mä kerron tämän rohkaistakseni teitä.
Because when the vision is given of God, then the provision will come from God.
Koska kun näky on Jumalan antama, niin myös varat tulevat Jumalalta.
But he may take you through deep waters before the manifestation comes.
Mutta hän saattaa viedä sinut aika syviin vesiin ennen kuin hän ilmestyy.
Can you imagine how Joshua and Caleb felt that day when 2.5 million people cried for their blood?
Voitteko kuvitella, miltä Joosuasta ja Kaalebista tuntui sinä päivänä, kun 2.5 miljoonaa ihmistä halusi niin kuin vetää heidät jonnekin?
Jonnekin.
Halusi heidät täysin niin kuin pihalle sieltä seurakunnasta, kansan keskuudesta.
God wants different people.
Jumala haluaa erilaisia ihmisiä.
Here was a man who was a risk taker.
Tässä oli mies, joka uskalsi ottaa riskejä.
As I think of the countries that where there are tribes people who need the word of God today.
Kun ajattelen sellaisia kansoja, joiden keskuudessa on heimoja, jotka tarvitsevat Jumalan sanaa tänä päivänä.
Can you imagine that in Africa every country in the sub-Sahara, every country in the sub-Sahara is open for us to go?
Voitteko kuvitella, että Afrikassa jokainen maa Saharan eteläpuolella on avoin niin, että voimme mennä sinne?
Several hundred tribes needing the word of God.
Siellä on useita satoja heimoja, jotka tarvitsevat Jumalan sanaa.
But I want to tell you they're difficult places.
Mutta haluan kertoa niistä vaikeista paikoista.
And the only way we're going to get the job done is with leaders who are risk takers.
Ja ainoa tapa, millä me saamme sen työn tehtyä, on niin, että meillä on johtajia, jotka uskaltavat ottaa riskejä.
We need risk takers to lead a team into Uganda.
Me tarvitsemme jonkun, joka johtaa tiimin Ugandaan.
People who've got a vision of what God can do amongst the tribes people.
Ihmisen, jolla on näky siitä, mitä Jumala voi tehdä siellä niiden heimojen parissa.
It's going to be lonely.
Se tulee olemaan yksinäistä.
But God is looking for people who will persevere.
Mutta Jumala etsii sellaisia ihmisiä, jotka ovat sinnikkäitä, eivätkä luovuta.
If you will turn to Joshua chapter 14.
Jos katsotte Joosuan kirjan lukua 14.
And I'd like us to be able to read the verses 6 to 14 of chapter 14.
Jakeet 6-14 luvusta 14.
May I suggest, because the length of this session, that we do as they did in Israel, let us stand for the reading of the scripture, and that will be a change of posture for us.
Koska tämä on aika pitkä tämä meidän luento, niin mä ehdotan, että noustaan kuulemaan tätä Jumalan sanaa, niin voimme välillä virkistyä olemalla eri asennossa.
Would you read it from 6 to 14?
Silloin juudalaiset astuivat Joosuan eteen Gilgalissa, ja kenissiläinen Kaaleb, Jefunnen poika, sanoi hänelle, sinä tunnet sen sanan, jonka Herra puhui Jumalan miehelle Moosekselle minusta ja sinusta Kaades-Barneassa. Minä olin 40 vuoden vanha, kun Herran palvelija Mooses lähetti minut Kaades-Barneasta vakoilemaan maata, ja minä annoin hänelle tietoja parhaan ymmärrykseni mukaan. Mutta veljeni, jotka olivat käyneet siellä minun kanssani, saivat kansan sydämen raukeamaan, kun taas minä uskollisesti seurasin Herraa Jumalaani. Sinä päivänä Mooses vannoi sanoen, totisesti se maa, johon sinä olet jalkasi astunut, on tuleva sinulle ja sinun lapsillesi perintöosaksi ikiaikoihin asti, koska sinä olet uskollisesti seurannut Herraa minun Jumalaani. Ja nyt katso, Herra on antanut minun elää niin kuin hän oli sanonut, vielä 45 vuotta sen jälkeen, kuin Herra puhui tämän sanan Moosekselle Israelin vaeltaessa erämaassa. Ja katso, minä olen nyt 85 vuoden vanha ja olen vielä tänä päivänä yhtä voimakas kuin olin sinä päivänä, jona Mooses minut lähetti. Niin kuin voimani oli silloin, niin se on vielä nytkin. Minä kykenen sotimaan, lähtemään ja tulemaan. Anna minulle siis tämä vuoristo, josta Herra puhui sinä päivänä. Sinähän kuulit sinä päivänä, että siellä asuu anakilaisia ja että siellä on suuria varustettuja kaupunkeja. Kenties Herra on minun kanssani niin, että minä saan heidät karkotetuksi niin kuin Herra on puhunut. Silloin Joosua siunasi Kaalebin, Jefunnen pojan, ja antoi hänelle perintöosaksi Hebronin. Niin Hebron tuli kenissiläisen Kaalebin, Jefunnen pojan perintöosaksi, niin kuin se on tänäkin päivänä, sen tähden, että hän oli uskollisesti seurannut Herraa, Israelin Jumalaa.
May God bless that reading to us.
Siunatkoon Jumala tämän sanan meille.
Please be seated.
Saatte istua.
Would you notice with me some of the very important components of this portion of scripture?
Haluan, että huomaatte kanssani jotakin hyvin tärkeitä sellaisia osatekijöitä tästä Raamatun paikasta.
In verse 8 we have Caleb's own testimony where he says, but I followed the Lord more fully.
Jakeessa 8 meillä on Kaalebin oma todistus siitä, missä hän sanoo, englanninkielessä se on, että minä seurasin Herraa niin kuin täydemmin tai koko sydämisemmin.
The meaning here is in a very complete way, I followed the Lord with great completeness.
Eli ajatus tässä on se, että seurasin Herraa hyvin silleen kokonaisvaltaisesti.
It was in complete obedience that he did this.
Hän oli niin kuin täydellisesti kuuliainen Jumalalle.
And here he is at 85 years of age and he's saying, I'm just as youthful and young as I was when I was 40.
Ja sitten hän sanoo siinä 85-vuotiaana, että olen aivan yhtä voimakas ja nuorekas kuin olin 40-vuotiaana.
Recently I was startled by a question by Dr. Howard Hendricks of the Dallas Theological Seminary.
Mua äskettäin hätkähdytti sellainen kysymys, jonka esitti tohtori Howard Hendricks Dallasin teologisesta seminaarista.
In speaking to a group of men, he said,
kun hän puhui tällaiselle ryhmälle miehiä, hän sanoi,
where are the men over 50 years of age that are counting for God?
Missä ovat yli 50-vuotiaat miehet, joiden elämä edelleen niin kuin on merkittävä Jumalan edessä?
He said, I'm an older man now.
Hän sanoi, minä olen nyt jo vanhempi mies.
And he said, I have watched over the years young men with great vigor start out for God.
Mä olen katsellut vuosien varrella, kuinka nuoret voimakkaat miehet lähtevät Jumalan työhön.
But he said, I have watched them taper off and lose their way.
Mutta olen nähnyt, kuinka he pikkuhiljaa ikään kuin hiipuvat.
The mark of a true leader is someone who is going to persevere to the very end.
Mutta todellisen johtajan merkki on tällainen sinnikkyys, joka ei anna periksi, vaan jatkaa loppuun asti.
And Caleb and Joshua are a wonderful example of this.
Ja Kaaleb ja Joosua ovat siitä upeita esimerkkejä.
A very fascinating thing is that in scripture, as far as we can tell,
ja hyvin mielenkiintoinen asia on, että Raamatussa niin paljon kuin pystymme ymmärtämään,
out of all of Israel, Caleb was probably the only man who really possessed his possession.
Niin koko Israelista Kaaleb mahdollisesti oli ainoa mies, joka todella otti haltuunsa tämän perintöosansa.
Isn't that amazing? Out of 12 tribes, there's only one man, the scripture says, he took his land completely.
Näistä 12 heimosta oli vain yksi mies, josta sanotaan, että hän sai kokonaan sen oman perintöosansa.
It's a different kind of spirit that Caleb had.
Koska Kaalebilla oli erilainen henki.
You notice that God didn't give him some nice easy flat land because he was an old man.
Ei Jumala antanut hänelle semmoista mukavaa tasankomaata, koska hän oli jo vanha mies.
He gave him the hill country.
Vaan sen vuoristomaan.
It's the hardest place to get the enemy out of when they're up in the hills.
Sieltä oli kaikkein vaikein saada ne viholliset lähtemään. He olivat siellä ylhäällä vuorilla.
And Caleb said, I'll go after that land.
Ja Kaaleb sanoi, että minä haluan mennä valtaamaan sen maan.
Give me this mountain, was his request.
Anna minulle nämä vuoret, oli hänen pyyntönsä.
God gave it to me, but I'm going to take it.
Jumala antoi sen minulle, mutta minä aion sen vallata.
You see, God gives us things, but he gives us the responsibility of going about and taking it.
Eli Jumala antaa meille asioita, mutta sitten meillä on vastuu siitä, että me menemme ottamaan ne omaksemme.
I don't think I can give better examples from my own team than from my own team.
En usko, että voin antaa parempia esimerkkejä kuin näistä tästä omasta joukostani.
I think of some of the mountains that we've had to take.
Mä mietin jotakin niitä vuoria, joita me olemme vallottaneet.
I think of Phil and Mary Bear, who worked amongst the Lacandon Indians in Mexico.
Ajattelen Phil ja Mary Berryä, jotka tekivät työtä intiaaniheimon parissa Meksikossa.
God called them to go to the Lacandon tribe.
Jumala kutsui heidät tämän tietyn heimon pariin.
The people said to them, "We don't want you here."
Ja ne ihmiset sanoivat, että ei me teitä tänne haluta.
We're not even interested in teaching you the language.
Ei meitä kiinnosta edes opettaa teille kieltä.
In fact, we refuse to teach you the language.
Me kieltäydymme opettamasta teille kieltä.
It's hard to do Bible translation if they won't teach you the language.
On aika vaikea kääntää Raamattua, ellei kukaan edes opeta sitä kieltä.
So he tried to encourage the men to teach him.
Ja hän yritti rohkaista ja saada näitä miehiä opettamaan itseään.
They wouldn't do it.
Mutta he kieltäytyivät.
He tried to make friends with them.
Ja hän yritti ystävystyä heidän kanssaan.
He said, "Take me out into the jungle when you go hunting and teach me how to hunt."
Ja hän pyysi heitä ottamaan hänet mukaan, kun he lähtivät viidakkoon metsästämään.
So he would go along with them into the jungle.
Hän halusi lähteä heidän mukaansa ja oppia.
At night time they'd come back from the jungle, but Phil Bear wouldn't be there with them.
Ja iltaisin he tulivat, palasivat sieltä viidakosta, mutta Phil ei ollut heidän mukanaan.
And Mary would say, "Where's Phil?"
Ja Mary kysyi, että no missä Phil on?
I said, "We lost him out in the jungle."
Ja he sanovat, että no me hukattiin se tonne viidakkoon.
And he was lost in the jungle, that's for sure.
Ja hän jäi eksyksiin sinne.
And so she'd have to go down the long trail to the Tseltal Christians.
Ja sitten Maryn piti lähteä sellaista pitkää, kulkemaan pitkä matka eräiden kristittyjen luo.
And she would ask them to go and find him.
Ja sitten hän pyysi näitä ihmisiä etsimään miestään.
It almost sounds humorous to us, but that was very painful for them.
Tämä kuulostaa melkein humoristiselta, mutta se oli heille valtavan kipeää.
Can you imagine the way they learned the language was this?
Voitteko kuvitella, että he oppivat kielen tällä tavalla?
Phil and Mary's children would play with the Lacandon children, and so they learned from the children.
Phil ja Maryn lapset leikkivät niiden intiaani lasten kanssa, ja he sitten lasten kautta oppivat sen kielen.
And when they'd come at home at night time, they would try and learn the language from their own children.
Kun lapset tulivat illalla kotiin, he yrittivät oppia sitä kieltä omilta lapsiltaan.
After 5 years, they hadn't even started.
Ja 5 vuoden kuluttua he eivät olleet vielä oikein päässeet edes alkuun.
After 10 years, there was nothing.
Ja 10 vuoden kuluttua ei ollut vielä mitään.
By just dint of listening almost at a distance, by the time they'd been there 15 years, they were speaking the language.
Vasta 15 vuoden kuluttua he puhuivat sitä kieltä.
In the 19th year, they showed interest in what they were doing.
Ja 19 vuotena nämä ihmiset osoittivat kiinnostusta siihen, mitä he tekivät siellä.
Today, there's a church amongst the Lacandon.
Ja tänä päivänä sen heimon parissa on seurakunta.
What a mountain.
Mikä vuori.
And Phil and Mary at 75 years of age are still there teaching them and training them and helping them.
Ja Phil ja Mary 75-vuotiaina ovat edelleen siellä opettamassa ja kouluttamassa heitä.
God has given them their mountain.
Jumala on antanut heille heidän vuorensa.
But great perseverance.
Mutta siihen tarvittiin valtavaa peräänantamattomuutta.
I could tell you of so many of our teams who have taken so long to break in.
Voin kertoa teille monia tällaisia tarinoita, missä on kestänyt valtavan kauan ennen kuin se läpimurto on tullut.
When Jesus gave his church, his followers, that little group, that little band, the command to go to every ethnic group.
Kun Jeesus antoi seuraajilleen sen käskyn mennä jokaisen kansan ja heimon pariin.
He didn't say it would be easy.
Hän ei sanonut, että se olisi helppoa.
He said there are going to be giants in the land.
Hän sanoi, että maassa tulisi olemaan jättiläisiä.
If we're going to take Finland for Christ, there's going to be giants in the land.
Jos haluamme voittaa Suomen Kristukselle, niin täältäkin löytyy jättiläisiä.
If God is going to take young people from this country to the very ends of the earth, there's going to be giants that they have to face.
Jos Jumala tulee viemään tämän maan nuoria maan ääriin saakka, niin he siellä kohtaavat jättiläisiä.
It's not going to be easy.
Ei se tule olemaan helppoa.
I think of one of my colleagues in Colombia right now.
Ajattelen yhtä kollegaani tällä hetkellä Kolumbiassa.
Who 15 months ago was taken captive by one of the drug cartels.
Joka joutui tällaisen huumeliikan kidnappaamaksi 15 kuukautta sitten.
I think of 5 other men with the new tribes mission.
Ja ajattelen 5 muuta miestä, jotka tekevät uusien heimojen parissa työtä.
Five men from the New Tribes mission.
On tämmönen järjestö kuin Uudet Heimot, New Tribes missio.
Can you imagine these six men? Their wives haven't heard a thing about them. We don't know where they are. We have no idea.
On kuusi miestä, joiden vaimot eivät ole kuulleet heistä pitkiin aikoihin, eikä meillä ole aavistustakaan, missä he ovat.
For the five New Tribes people, they've been captured for 3 years now.
Nämä viisi miestä ovat olleet 3 vuotta vankeudessa.
These are hard things.
Nämä ovat vaikeita asioita.
These are mountains that we have to take.
Nämä ovat vuoria, jotka täytyy vallata.
There's a great cost in taking the gospel.
Evankeliumin viemisessä on hyvin kallis hinta maksettavana.
The thing that really excites me today.
Ja mikä minua todella innostaa tänä päivänä.
That there are still young men and women who have got the spirit of Caleb and are ready to go to these difficult places.
On se, että on vielä sellaisia nuoria miehiä ja naisia, joilla on Kaalebin henkiä, jotka ovat valmiit menemään näihin vaikeisiin paikkoihin.
There's a great choice that we have to make if we want to follow God fully.
Meidän täytyy tehdä semmoinen hyvin vakava valinta, jos aiomme täydesti seurata Jumalaa.
It means that we're calling Jesus Lord of all of our life.
Se tarkoittaa sitä, että kutsumme Jeesusta koko elämämme Herraksi.
There's nothing we keep to ourselves.
Emmekä pidä mitään itsellämme.
But in the midst of tension and midst of misunderstanding, God wants to take us and use us like he used Caleb of old.
Mutta paineen ja väärinymmärryksen keskellä, niin Jumala haluaa ottaa meidät ja käyttää meitä niin kuin hän käytti Kaalebia.
I think of another one of my colleagues who was working in the Philippines.
Eräs toinen kollegani oli työssä Filippiineillä.
They were headhunting people.
Siellä oli tällaisia pääkallometsästäjiä.
And when he went there, there were absolutely no believers.
Ja kun hän meni sinne, siellä ei ollut ensimmäistäkään uskovaa.
The language wasn't written.
Kieltä ei ollut kirjoitetussa muodossa.
And so they began to learn the language.
Ja he alkoivat opetella sitä kieltä.
Way out in the mountains, every time they went there, it would take them days to walk over the mountain trails.
Ja aina kun he lähtivät sinne vuorille, niin heiltä kului päiviä, kun he matkasivat niitä polkuja pitkin.
He was a very, very brilliant young man.
Hän oli hyvin lahjakas nuori mies.
And when they were almost finished the New Testament, he was asked to go home and do his doctoral studies.
Kun he olivat melkein saaneet Uuden testamentin valmiiksi, häntä pyydettiin takaisin kotiin valmistelemaan tohtorin väitöskirjaa.
And he had just started his doctoral studies when they discovered his wife had cancer.
Hän oli juuri aloittanut nämä tohtorin opinnot, kun saatiin selville, että hänen vaimollaan oli syöpä.
And Doreen, his wife, said we must go back immediately. We must finish the New Testament.
Ja Doreen, hänen vaimonsa, sanoi, että meidän täytyy heti lähteä sinne takaisin ja tehdä loppuun se käännöstyö.
So he interrupted his studies.
Ja tämä mies keskeytti opintonsa.
Went back and together they worked and worked and finished the New Testament.
Ja he lähtivät sinne takaisin ja he tekivät lujasti töitä ja saivat Uuden testamentin loppuun käännettyä.
And then God took Doreen home.
Ja sitten Jumala otti Doreenin kotiin.
She never did see the finished New Testament.
Hän ei koskaan nähnyt sitä Uutta testamenttia valmiina.
It was a long, hard struggle.
Se oli hyvin pitkä ja vaikea kamppailu.
Today, as far as we know, there's something like 22,000 believers amongst the Ifugao.
Ja tänä päivänä, sikäli kun tiedämme, siellä on noin 22 000 uskovaa.
But they had the spirit of Caleb.
Mutta heillä oli Kaalebin henki.
And God gave them the land.
Ja Jumala antoi heille maan.
You see, sometimes we become like our society, which is very comfortable.
Joskus meistä tulee samanlainen kuin tämä ympäröivä yhteiskunta. Meillä on kaikki hyvin mukavasti.
And we like to be comfortable.
Ja meistä on hyvä elää sillä tavalla mukavuudessa.
But like we saw on the cycle last night, you can't be comfortable and be a leader.
Mutta niin kuin näimme siitä kehästä eilen, niin ei voi yhtä aikaa elää mukavuudessa ja olla johtaja.
And if Finland is going to be taken for Christ, it won't be because the Christians are comfortable.
Ja jos Suomi voitetaan Kristuksella, niin ei se tapahdu sen kautta, että kristityt elävät mukavuudessa.
Indeed, it's going to be very uncomfortable.
Se tulee olemaan hyvin epämukavaa.
But we need to make up our minds as to whether we are ready to be uncomfortable for Christ and take our mountain.
Mutta meidän täytyy päättää, että haluammeko me kärsiä sen epämukavuuden Kristuksen tähden ja vallottaa sen vuoren.
Let me look at another aspect and I'll use another illustration to make the point.
Katsotaan tätä asiaa vielä yhdestä näkökulmasta ja haluan käyttää toista semmoista kuvausta tästä asiasta.
If you would turn to Psalm 78.
Jos käännytte psalmiin 78.
And verse 72, it gives us a wonderful insight into this aspect of integrity that David had.
Psalmi 78, jae 72, antaa meille kuvauksen siitä, tämä on tämä sana integrity, eli joka tarkoittaa niin kuin tämmöistä luotettavuutta, eheyttä, johdonmukaisuutta, uskollisuutta, kaikkea tätä niin kuin yhdessä sanassa.
I think the word integrity in English is a hard word to translate into Finnish.
Eli tämä englannin sana integrity on aika vaikea kääntää suomeksi, koska siinä on niin paljon semmoista merkitystä.
Let me try and demonstrate it another way and see if I can give you this concept of integrity as we have it in our mind.
Mutta mä haluan yrittää kuvata teille tätä käsitettä, niin kuin se on meidän mielissämme, mitä tämä sana tarkoittaa.
There are two components. One is belief and the other is the practice.
Eli on kaksi osatekijää, on toisaalta usko ja toisaalta on käytännön teot.
It's possible to have a belief in the word of God.
On mahdollista, että sinulla on usko Jumalan sanaan.
To be able to say, yes, I believe it's all God's word.
Sä voit sanoa, että kyllä mä uskon, että se on kaikki Jumalan sanaa.
It's possible to believe it, but not practice it.
On mahdollista uskoa ja olla harjoittamatta.
In other words, it's possible to separate those and have one part, which is our belief, which is our trust, and to separate the obedience side.
Eli on mahdollista erottaa toisistaan tämä usko ja toisaalta kuuliaisuus.
But when we put those two things together, our belief and our practice, and they match, that's integrity.
Mutta kun me panemme yhteen toisaalta uskon ja toisaalta teot, panemme ne yhteen, niin siitä seuraa se asia, jota englannissa kuvataan tällä sanalla integrity, tällainen johdonmukaisuus, luotettavuus, uskollisuus.
The man that was the first chairman of the board of McDonald's, the McDonald's food chain. You have McDonald's here.
Yeah. Yes. Mies, joka oli tämän McDonald's hampurilaisketjun ensimmäinen tämmöinen johtaja.
He was a Christian man.
Hän oli kristitty mies.
And he was asked this question by an interviewer.
Ja eräs haastattelija kysyi häneltä.
He said, what do you believe?
Hän kysyi, että mihin sinä uskot?
He said, I believe my priority is in God first, and then my family, and then my work.
Hän sanoi, että mun tärkeysjärjestykseni on se, että Jumala tulee ensin, sitten perheeni ja sitten työni.
God first, family and work.
Ensin Jumala, sitten perhe, sitten työ.
But he said, when I go to work, I reverse the order.
Mutta hän sanoi, että mutta kun minä menen töihin, niin silloin mä käännän tämän ylösalaisin.
That's not integrity.
Tämä ei ole tätä johdonmukaisuutta.
It has to be God first, period.
Eli sen täytyy olla Jumala ensin, piste.
God is looking for leaders who are people of integrity.
Jumala etsii johtajia, jotka ovat tällaisia ehyt sydämisiä, luotettavia ihmisiä.
And David is recorded in Psalm 78 and verse 72 as being a man where his belief and his practice came together.
Ja tässä psalmissa 78 Daavidista puhutaan tällaisena miehenä, jonka usko ja teot olivat yhtä. Ja David, vanha käännös sanoo, että ja David kaitsi heitä vilpittömin sydämin ja johti heitä taitavalla kädellä.
There's two very wonderful things here. He was a man who was a person of integrity.
Eli David oli mies, jolla oli tällainen ehyt sydän.
But he was a skillful man with his hands.
Mutta hän oli myös hyvin taitava ihminen käsistään.
which I take to mean that he was a very practical man.
Minkä ymmärrän tarkoittavan sitä, että hän oli hyvin käytännöllinen ihminen.
And I think the whole history of David shows that he was indeed a very practical man.
Ja uskon, että Davidin koko elämän historia kertoo siitä, että hän oli hyvin käytännöllinen.
In today's world there is a great need for people of integrity.
Tämän päivän maailmassa tarvitaan valtavasti tällaisia luotettavia ihmisiä.
One of the saddest things that's happened in the life of Christendom in these recent years has been people who are leaders but they're not people of integrity.
Yksi surullisin asia, mitä on tapahtunut kristikunnan keskuudessa viime aikoina, on se, että on ihmisiä, jotka ovat johtajia, mutta he eivät ole tällaisia koko sydämisiä luotettavia ihmisiä.
This is why I feel a little reticent in speaking to you here.
Eli sen takia musta on vähän vaikea niin kuin edes puhua teille täällä.
Because in some senses my message is related to my integrity.
Koska tietyssä mielessä tämä mun sanomani liittyy tähän ominaisuuteen mun omassa elämässäni.
And you don't know me.
Ettekä te tunne minua.
I wish you did.
Toivon, että tuntisitte.
That makes all the difference to the message.
Koska se niin kuin tekee sen viestin vastaanottamisen aivan erilaiseksi.
Because you can have the right words, but if the messenger is wrong, then you've destroyed the message.
Koska sanat voivat olla aivan oikeat, mutta jos sanan saattaja on jotenkin väärässä, niin se voi tuhota koko sen viestin.
And God is looking for people of integrity.
Ja Jumala etsii tällaisia luotettavia ihmisiä.
But I want to tell you something else. The world is looking for people of integrity.
Mutta myös maailmassa etsitään sellaisia ihmisiä.
In the Philippines we had the celebration of our 300th New Testament a year and a half ago.
Filippiineillä me juhlimme 1.5 vuotta sitten meidän 300 uutta testamenttiamme.
We had 4 different teams who were involved in translating for these people.
Siellä oli ollut 4 eri käännöstiimiä, jotka olivat tehneet työtä.
They had a wonderful celebration as the word of God came to them.
Ja siellä pidettiin valtavat juhlat, kun Jumalan sana saatiin.
And one of the interesting things that the people did at the celebration.
Ja yksi mielenkiintoinen asia, mitä siellä juhlissa tehtiin.
They put on a drama and they took off the missionaries and they showed their funny idiosyncrasies, the way they lived and the way they did things while they were there with them.
Siellä esitettiin tämmöinen näytelmä tai sketsi näistä lähetystyön tekijöistä, jossa oli niin kuin esillä kaikki heidän tämmöiset ominaispiirteensä ja ehkä kummallisuutensa ja tapansa, joita he olivat näyttäneet siellä työtä tehdessään.
And as the people saw them recounting some of the funny ways that missionaries did things, the whole place would just explode in laughter.
Ja se koko paikka aivan tärisi naurusta, kun ihmiset näkivät kaikki nämä kummallisuudet, mitä nämä työntekijät olivat harrastaneet.
It was a wonderful time.
Ja siellä oli hyvin mukavaa.
When one of the translators was leaving, he said to his people, "When I came, you couldn't read and you couldn't write."
Ja kun yksi kääntäjistä oli lähdössä, hän sanoi niille ihmisille, että kun minä tulin, niin te ette osanneet lukea ettekä kirjoittaa.
He said, "We've taught you to read and write."
Me olemme opettaneet teille kirjoittamisen ja lukemisen.
Now he said, "I'm going home again."
Ja nyt olen lähdössä kotiin.
Our work is finished.
Meidän työmme on päättynyt.
I want you to write to me and tell me how you all came to know the Lord. You write your own story, how you came to know the Lord.
Ja haluan, että te kaikki kirjoitatte minulle oman tarinanne siitä, miten te tulitte tuntemaan Herran.
When I saw Clay Johnson recently, he had received 63 letters.
Ja kun näin tämän Clay Johnsonin äskettäin, niin hän oli saanut 63 kirjettä.
He was telling me that there were kind of 3 different ways that people came to know the Lord.
Ja hän sanoi, että oli noin 3 semmoista päätapaa, joilla ihmiset tulivat tuntemaan Jeesuksen.
The first group were the old people.
Ensimmäinen ryhmä olivat vanhat ihmiset.
They had discovered from the translators that there was a stronger spirit than the evil spirit.
Ja he olivat näiltä kääntäjiltä saaneet oppia, että on olemassa voimakkaampi henki kuin se paha henki, jonka he olivat tunteneet.
And they'd called on the name of Jesus and they discovered him to be true.
Ja he olivat kutsuneet Jeesusta ja he olivat kokeneet, todenneet sen, että Jeesus on todellinen.
So they believed.
Ja he uskoivat.
The next group were the younger ones who they said our parents read the scriptures to us and as they read to us and told us the stories, we believed.
Seuraava ryhmä oli nuoremmat, jotka sanoivat, että meidän vanhempamme lukivat meille Raamattua ja kertoivat meille näitä tarinoita ja sen kautta me aloimme uskoa.
And the third group said, we watched the lives of the translators and we liked what we saw and we believed.
Ja kolmas ryhmä sanoi, että me katsoimme näiden kääntäjien elämää, millä tavalla he elivät, ja me pidimme siitä, mitä me näimme, ja sen takia me uskoimme.
People of integrity.
Eli nämä olivat tällaisia koko sydämisiä ihmisiä.
There's something very attractive about the life of the person of integrity.
Tällaisen ihmisen elämässä on jotain hyvin viehättävää.
There's another man in the book of Nehemiah that we don't preach about very often, but he's here, and I'd like to take a moment and let's look at him.
Sitten Nehemian kirjasta löytyy mies, josta ei kovin usein saarnata, mutta katsotaan hetken häntä.
Nehemiah chapter 7.
Nehemian luku 7.
And we discover the brother of Nehemiah. His name was Hanani.
Ja siellä puhutaan Nehemian veljestä, jonka nimi on Hananin.
We find him in chapter 1 first when he comes to tell Nehemiah of the destruction of Jerusalem.
Hän ensimmäisen kerran esiintyy ensimmäisessä luvussa, kun hän tulee kertomaan Nehemialle Jerusalemin tuhosta.
He was so concerned for his people, he wanted to do something about it.
Hänellä oli niin suuri huoli omasta kansastaan, että hän halusi tehdä jotakin asialle.
And now he's brought his brother home and they've been able to repair the city and the wall.
Ja hän on tuonut veljensä sinne ja he ovat pystyneet siellä korjaamaan sen muurin ja kaupungin.
And then when the work is finished, Nehemiah is looking for leaders to put in charge of the different functions.
Ja sitten kun tämä työ on saatu tehtyä, niin Nehemia etsii johtajia, joiden vastuulle hän voisi antaa erilaisia alueita.
And in verse 2 he gives the testimony of his own brother Hanani.
Ja jakeessa 2 hän puhuu omasta veljestään.
This is how it reads.
Ja tällä tavalla siinä sanotaan. Ja Jerusalemin päämiehiksi minä asetin veljeni Hananin ja linnanpäällikön Hananjan, sillä hän oli luotettava mies ja pelkäsi Jumalaa enemmän kuin moni muu.
A very powerful translation of it would be something like this. For he was a man of integrity and feared God more than most men do.
Ja se voitaisiin myös kääntää, että sillä hän oli tällainen koko sydäminen, luotettava mies ja pelkäsi Jumalaa enemmän kuin useimmat ihmiset.
Here was a man who again in all of Israel stood out because he did it more than most men do.
Ja tässä oli jälleen sellainen ihminen, joka erottui joukosta, koska hän teki jotakin enemmän kuin useimmat muut.
I believe God is here with us today and he's looking for people who will love him more than most men do.
Ja uskon, että Jumala on meidän kanssamme täällä tänään ja hän etsii sellaisia ihmisiä, jotka ovat valmiita rakastamaan häntä enemmän kuin useimmat ihmiset.
By virtue of the fact of you being here, I know that you have a great concern.
Ja jos sen kautta, että te olette täällä, minä tiedän, että teillä on tämä huoli, te välitätte.
There are thousands of nominal Christians in this country.
Tässä maassa on tuhansia niin sanottuja nimikristittyjä.
But God is looking for people who love him more than most men do.
Mutta Jumala etsii ihmisiä, jotka rakastavat häntä enemmän kuin useimmat muut.
He's looking for the Esters.
Hän etsii Estereitä.
Someone who recognizes that God has brought to them to the kingdom for just such a time as this.
Jotka tunnistavat, että Jumala on vienyt heidät johonkin tilanteeseen juuri tällaista aikaa varten.
Someone who has the commitment of the totality of life.
Joku, jolla on kyky niin kuin antaa ja sitoutua koko elämällään johonkin.
Someone who's ready to say like Esther did.
Joku, joka voi sanoa niin kuin Esther sanoi.
I will go into the king.
Minä menen kuninkaan luo.
And if I perish, I perish.
Ja jos minä tuhoudun, niin minä tuhoudun.
God is looking for people like that.
Jumala etsii sellaisia ihmisiä.
God can use people like that.
Jumala voi käyttää sellaisia ihmisiä.
Because he knows that we have put ourselves totally into God's hands.
Koska hän tietää, että me olemme antaneet itsemme täysin Jumalan käsiin.
Sadly, today many of God's people are like King Amaziah.
On surullista se, että monet Jumalan ihmiset ovat tänä päivänä kuningas Amasian kaltaisia.
And in 2 Chronicles chapter 25.
Toisessa aikakirjassa luvussa 25.
God writes something about this man just like he did about Caleb.
Jumala kirjoittaa tässä jotakin tästä miehestä niin kuin hän teki Kaalebistakin.
This is what he said about Amaziah.
Ja näin hän sanoo Amasiasta.
It says, and Amaziah did that which was right in the sight of the Lord.
Hän teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, jakeessa 2.
When I come to the end of my life, I would like that to be able to be written on my tombstone.
Mä toivon, että minun hautakiveeni voitais kerran kirjoittaa nämä sanat.
I did that which was right in the sight of the Lord.
Minä tein sitä, mikä on oikein Herran silmissä.
Wouldn't you like that to be the mark of your life?
Eikö teistäkin olisi upea, jos teidän elämästä voitais sanoa sillä tavalla?
And here God takes the time to say that Amaziah did that which was right in the sight of the Lord.
Ja tässä Jumala sanoo meille, että Amasia teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä.
Unfortunately, the commentary doesn't stop there.
Mutta valitettavasti se lause ei lopu siihen.
Because it goes on to say, yet not with a whole heart.
Koska se jatkuu, ei kuitenkaan ehyellä sydämellä.
You see, it's possible to do what's right.
On mahdollista tehdä se, mikä on oikein.
Nothing wrong.
Ei mitään väärää.
It's all right.
Kaikki on ihan hyvää ja oikeaa.
But God doesn't just look on what's right on the outside.
Mutta Jumala ei katso ainoastaan sitä, mikä on oikeaa ulkopuolelta.
God looked on the heart of Caleb and he said, in that man is a different spirit.
Jumala katsoi Kaalebin sydämeen ja sanoi, että siinä miehessä on erilainen henki.
God was looking on the inside.
Jumala katsoi sisään.
And if you looked at King Amaziah on the outside, everything was okay.
Ja jos kuningas Amasia katsoi ulkoa käsin, niin kaikki näytti hyvältä.
But God was looking on the inside.
Mutta Jumala katsoi hänen sisäänsä.
And he said, it's not a whole heart.
Ja sanoi, että hänen sydämensä ei ole ehyt.
God is looking for people in Finland.
Jumala etsii ihmisiä Suomesta.
Who love God and do that which is right.
Jotka rakastavat Jumalaa ja tekevät sitä, mikä on oikein.
But he's looking for those who will do it with a whole heart.
Mutta hän etsii niitä, jotka tekevät sen koko sydämisesti.
The kind of life that is a disciple maker.
Elämä, joka on tällaisen opetuslasten tekijän elämä.
The kind of life that is not afraid of being able to say like Paul said to the church in Corinth.
Joka ei pelkää sanoa, niin kuin Paavali sanoi Korinton seurakunnalle.
And in chapter 11, it makes it very clear.
Chapter 11
of 1 Corinthians, I'm sorry.
Ensimmäisen korintolaiskirjeen 11. luvussa.
There he said to his followers, he said, be imitators of me, just as I also am of Christ.
Hän sanoi, olkaa minun seuraajani niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja.
Brothers and sisters, we're not on our own.
Veljet ja sisaret, me emme ole yksin.
Pentecost has come and the Spirit of God has been given.
Helluntai on tullut ja Pyhä Henki on annettu.
He's available to you and me.
Ja hän on saatavilla sinulle ja minulle.
To give us the strength to do what is right.
Hän antaa meille voiman tehdä sitä, mikä on oikein.
To give us the strength to do it with a whole heart.
Ja voiman tehdä se ehyellä sydämellä.
With a deep desire to persevere to the end.
Ja syvällä halulla olla sinnikäs ja perään antamaton loppuun saakka.
The apostle Paul had to write and say you started well. What has hindered you to go on?
Paavalin täytyy kirjoittaa galattalaisille, että te aloititte kyllä hyvin, mutta mikä on estänyt teitä menemästä eteenpäin?
The burden that I have is that God would help us understand that if we're obedient, he will give us the strength, he will manifest himself to us so that we can finish the course.
Ja se taakka, joka minulla on se, että mä haluan meidän ymmärtävän, että jos me olemme kuuliaisia, niin Jumala on voimallinen ilmestymään meille ja antamaan meille sen voiman mennä loppuun asti.
This morning, as we close.
Kun lopetamme tänä aamuna.
Let us take a moment of quiet prayer and just submit ourselves afresh to God and say, dear God, please take me, please cleanse me, please use me.
Niin otetaan hetki semmoiseen hiljaiseen rukoukseen ja mennään Jumalan eteen ja sanotaan, että Jumala, ota minut ja puhdista minut ja käytä minua.
Would you make John 14:21 your prayer?
rukoilkaa sitä Johannes 14:21 kohtaan, pitäkää sitä rukouksenanne.
And plead with God to manifest himself to you.
Ja pyytäkää Jumalaa ilmestymään teille.
That he'll make you the leader that he wants you to be.
Ja pyytäkää häntä tekemään teistä se johtaja, joksi hän teidät haluaa.
Shall we bow in prayer?
Rukoillaan yhdessä.
Father,
rakas taivaallinen Isä,
would you please touch our minds this morning?
Kosketa meidän mieliämme tänä aamuna.
Would you touch our will?
Kosketa meidän tahtoamme.
So that we might make that total commitment.
Niin että voimme sitoutua täydellisesti.
That you would hear our prayer of dedication.
Kuule sinä meidän rukouksemme, kun antaudumme sinulle.
Fill us with your Holy Spirit.
Täytä meidät sinun pyhällä hengelläsi.
So that we might see the vision from you for ourselves.
Niin että voimme nähdä sen näyn, jonka sinä haluat antaa meille.
Lord, we long for your manifestation.
Me kaipaamme sitä, että sinä ilmestyt meille.
Please reveal yourself to us.
Ilmoita itsesi meille, Herra.
And this is our prayer today.
Tämä on meidän rukouksemme tänään.
And we ask it in the powerful name of Jesus.
Ja me rukoilemme sitä Jeesuksen voimallisessa nimessä.
Amen.
Amen.